Kenya fi Ethiopia daldala tourism fi waan hedduu waliin hojjechuu walii galan muummeen ministeera Ethiopia Haile Maariyaam Dassaaleny tanaaf kaalee Kenya dhufeetiin pirezidaantii Kenya Uhuru Kenyatta waliin waan gargaraa irratti walii mallatteessanii walii galanillee shanantan waan irra walii galan keessa albuudha waliin baafachuu gama fayyaa gama ispoortii gama naga naannootii fi gama barnootaalleen waliin hojjechuu walii galan tan maleellee ujummoo gaaziitaa Kenya magaalaa Laamuutii haga Finfinnee dabartullee waliin hojjechuu walii galanii galmoo daawwitiitti oduu tan Nairobii erge kuno.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Haile Maariyaam Dassaaleny guyyoota sadiif Keeniyaa daawwatan roobii galgala yoo Keeniyaa ga'an itti aanan pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo simannaa godhanii fi kaleessa immoo pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta waajjira isaaniitti Haile Maariyaamiin simatanii dhimmoota adda addaa irratti waliin mari'ataniiru. Gaggeessitoonni lameen ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin Keeniyaa fi Itoophiyaan gama albuuda baasuu, gama fayyaa, gama ispoortii, gama godaansa seeraan laa fi barnootaatiin waliigaltee walii mallatteessanii jiru jedhan. Kana malees immoo waliigaltee addaa kan Special Status Agreement jedhamu walii mallatteessuu isaaniis pirezidaantii Keeniyaattaan dubbatanii jiru.
Let me say that another key area of our discussion, again as you heard, touched on trade.
Wanti nurra waliigalle daldala haga bara 2012 biyyootii tolamaan waliigaltee addaa walii mallatteessan tunan immoo daldala biyyitti lamaan jidduu jirullee jabeessuu danda'a. Anaaf muummeen ministeera ak-dinagdeen industiriin Keenyaa fi industirii qofaa miti Keenyaaf Itoophiyaan walitti dhiyaatanii waliin hojjetan waliigalle marii daldala Itoophiyaatiif Keenyaa irraa waan guddoo eegan. Muummee ministeeraa walillee rakkoo baqattoota Somaaliyaa kaambii baqaa Keenyaa keessa jiranillee irratti yaadubbanne keessumattuu akka mirgi isaanii eegamee gara biyyi isaanii deebifamuu danda'anillee akka tansa dubbanne.
Waliigalteewwan Itoophiyaan Keeniyaa faana mallatteessite Itoophiyaa bakka bu'uun kan mallatteessan ministeera ajaa'ilaa Itoophiyaa Dr. Tewoodiroos Adihaanoom, ministeera geejjibaa Obbo Gabayyoo Warqinee, ministeera albuudaa fi enerjii Obbo Talasaa Shaggee fi ministeera qonnaa fi qabeenya uumamaa Obbo Silashii Geetahuuni. Muummeen ministeera Itoophiyaa Haile Maariyaam dubbii dubbataniin Itoophiyaa fi Keeniyaan michummaa yeroo dheeraaf ture qabu jedhan.
Kenya and Ethiopia has many things in common. As the president said,
Itoophiyaa fi Keeniyaan waan hedduu waliin qaban akkuma pirezidaantiin leen jedhe naannoo teenna naga qabeetti akkisiin taatu hojjechuu qabna ta naannoo tana naga tuurizimiitti fiduu danda'ulleen tanumallee Itoophiyaa fi Keeniyaa qofatti tana hojjechuu danda'a. Tanaaf waliigalteen nu walii mallatteessituun kaayoo fiixaan baaftii jenneetiin eeganna.
Gama biroon gaggeessitoonni lameen kan waliin dubbatan dhimma godaansa seeraan alaatii fi waa'ee baqattoota Somaaliyaa Keeniyaa keessa jiran yoo ta'u waa'ee baqattoota Itoophiyaa kan 1,300 olii Keeniyaa keessa jiranii wanti dubbatan jira jennee ambaasaddar Diinaa gaafanneerra.
Taati jettu tana lakkoofsa gamma ati jettu tana wanne hanquuf qabin jiru wanne odeeffannoo qabullee hin jiru wanne mirkanaa ammoo biyyite lamaan iyyuu rakkoo godaannaa seeraa alaatti isaan rakkisuu jira jedhe kun Keeniyaa keessa ka'eetiin Itoophiyaan Keeniyaa keessa karaa baafatee Itoophiyaa ka'e aga Afrikaa kibbaatti hidhati qaba waliin jiralle tanaafuyyuu biyyootii tolamaan gocha kanirra. Rakkinni gargaraa irraa hambisuu fi waan hedduu hojjechuu qaban.
Ji'a gurraan ala darbe Itoophiyaan laga Oomoo irratti piroojektii gilgalgibii 4 haarawaa akka ijaaruu fi kubbaaniyaa ijaarsaa saalinii waliin waliigaltee kan turte yoo ta'u dhimma piroojektii kana ilaalchisuun torbeen dura gaazexaan Keeniyaa The Star jedhamu ministeera haa ijaalaa Keeniyaa wabii gochuudhaanii raawwiin piroojektii kanaa Keeniyaa akkamiin ibsee jira. Yeroos ambaasaaddar Aminaa Mohaammed gaazexaa kanaaf ibsa kennaniin yoo hidhaan gilgalgibee lakkoofsa 4 hojjetame haroon Turkaanaa kaaba lixa Keeniyaa jiru goguu waan danda'uu fi Keeniyaan Itoophiyaatti waa'ee piroojektii kanaa himataa jirti jedhanii turan. Kaleessas ministeerri haa ijaalaa Keeniyaa Aminaa Mohaammedii fi kan Itoophiyaa Dr. Tewoodiroos Adihaanoom waan wal arganii turanii fi waa'ee hidhaa kanaan waan dubbatan jira jennee obbo Diinaa gaafanne obbo Diinaan wanti kun qaama dubbii hin turre jechuun deebii kennanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii irraa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.